Du trenger ikke vaske og skure huset mer enn du pleier for å beskytte deg mot korona.
Eller desinfisere dørhåndtak og overflater i ett sett.
Overflatesmitte er oppskrytt, mener forskerne.
Men hva sier forskerne om den utskjelte, men populære oppdrettslaksen?
At den er sunn og usunn.
Ja, jeg vet ikke om jeg ble så mye klokere av det.
Ikke jeg heller. Men hvis du vil bli klokere på norsk politisk historie, så skal vi 100 år tilbake i tid. For da gjorde politikerne på Stortinget noe helt uventet.
De vedtok 8-timersdagen. Enstemmig, og arbeidsfolk, de jubla selvfølgelig.
Men hvordan hadde det seg at de borgerlige partiene som hadde vært innbitte motstandere av kortere arbeidsdag i alle år, nå nærmest over natten ombestemte seg?
Ja, hvordan ble 12-timersdagen plutselig historie? Skyldtes det liksom en akutt omsorg for sliterne, eller?
To statsvitere mener de har svaret. Dette er Forskningspodden. Jeg heter Anne Synnevåg, og med meg her i studio er redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli.
Vi begynner med en nyhet som kan gjøre hverdagen litt enklere for noen av oss, og kanskje dempe frykten litt.
Ja, for vi har jo vært redd for at koronaviruset lurer overalt. At det ligger og venter på oss på et dørhåndtak eller i grønnsaksdisken. At det kan overleve på klær, på bordflater eller toalettskål.
Ja, det stemmer nok det, at det kan overleve på ulike overflater en stund. Men det er likevel ikke så mange som blir smittet via sånne overflater.
De aller fleste som blir smittet av koronaviruset, blir smittet av dråper med virus fra en person i nærheten. Så snakker eller roper eller Gud forby hoster. Og så havner dråpene med virus i munnen, nesen eller øynene dine.
Ja, så det er avstand som beskytter mest. Og det har vært for mye fokus på overflater, skriver en av redaktørene i det anerkjente forskningstidsskriftet Nature på lederplass. Han mener helsemyndighetene burde vært tydeligere. Smitte fra overflater er veldig sjeldent. Veldig mange privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere har lagt inn masse tid og krefter og penger på rengjøring av overflater. Og vi har hamstret håndsprit, og vi har skjerpet renholdet på busser og trikker og rundt om på arbeidsplassene, uten at det ser ut til å ha spilt noen stor rolle i å begrense smitten, mener forskerne da. Større avstand, flere munnbind og bedre ventilasjon for eksempel vil gi et mye større uttelling.
Redaktøren i Nature mener at all fokuseringen på rengjøring av overflater har gått på bekostning av mer effektive tiltak. Og seniorrådgiver ved FHI Nina Kristine Sorknes innrømmer at Folkehelseinstituttet kunne vært flinkere til å informere om akkurat dette. God håndhygiene er viktig, men vi trenger ikke vaske andre ting mer enn vi gjør ellers. Vi trenger ikke vaske hus og klær oftere, og vi behøver ikke vaske varer vi tar med hjem fra butikken.
Desinfiseringen har liksom tatt litt overhånd, så kjemiske desinfeksjonsmidler det skal bare brukes når det er strengt nødvendig, sier Sorknes. For de kan skade både helsa og miljøet, så det holder med vanlig renhold.
Men vi har et problem som det ikke finnes noen god løsning på, og det er at munnbindet ikke dekker øynene. Ja. For øynene er også en inngangsport for viruset, og den inngangsporten er undervurdert, mener forskere. Det er gjort en undersøkelse på dette i India. Der viste det seg at 1 av 5 som arbeidet i hjemmetjenesten og brukte munnbind hjemme hos pasientene, likevel ble smittet. Men etter at de begynte med visir, så også dekker øynene, da var det ingen som ble smittet. Og det er selvfølgelig grunnen til at de som jobber på teststasjoner og på sykehus med koronasmittede, alltid bruker visir.
Ja, og vi andre da, som ikke kan ta på oss visir når vi skal på Kiwi, vi får bare passe på å holde god avstand.
Og håpe på det beste. Oppdrettslaksen er både sunn og usunn.
Ja, debatten har jo rast i årevis om hvor sunn laksen er når den ikke lenger spiser noe særlig sjømat, men er satt på vegetarkost i merdene.
Det er det ene. En annen ting er hvor mye miljøgifter vi får med på kjøpet når vi spiser oppdrettslaks.
Nettopp. Og disse to spørsmålene har svenske forskere nå kastet seg over. For svenskene, de er veldig glad i norsk laks. 97% av laksen på svenske tallerkener kommer fra norske oppdrettsanlegg. Og hvis vi tar dette med hvor sunt det er å spise oppdrettslaks først.
Da snakker vi om næringsstoffene i fisken, om omega-3-fettsyrene, D-vitamin.
Og selen, og B12, og jod, og så proteinene selvfølgelig, de er det jo ingen som tviler på.
Men når oppdrettslaksen spiser mest plantefôr, hvor mye påvirker det da næringsinnholdet i fisken?
Det har de svenske forskerne sett nøyere på. Og de finner ut at fôret påvirker næringsinnholdet. Altså oppdrettslaksen har mindre av de sunne omega-3-fettsyrene enn villaksen, og den har også mindre D-vitamin og selen. Men det betyr ikke at oppdrettslaksen ikke er sunn, for det er fortsatt store mengder av disse viktige næringsstoffene igjen i fisken. Det er bare ikke så mye som i villfisken.
Hvordan konkurrerer oppdrettslaksen med andre middagsretter, da, som kylling eller biff?
Laksen slår rødt kjøtt og kylling når det gjelder alle de næringsstoffene vi nevnte, altså omega-3, B12, D-vitamin, jod og selen. Men til gjengjeld så inneholder jo kjøtt mer jern og zink.
Og så var det miljøgiftene.
Ja, da snakker vi om dioksinene som hoper seg opp i fisken, og som så etterpå da hoper seg opp i oss når vi spiser den. Dette er giftstoffer som kan svekke immunforsvaret vårt og gjøre oss mindre fruktbare, kan være kreftfremkallende og endre hormonbalansen vår. Men likevel da, den gode nyheten for lakseoppdretterne og for dem av oss som elsker laks, er at det har blitt mindre giftstoffer i fiskekjøttet etter at fisken ble satt på vegetarkost.
Yes! Ja, selvfølgelig. For dioksinene, de finnes i plankton og småfisk, så laksen ellers ville spist.
Ja, men den dårlige nyheten da, det er at det fortsatt er en del miljøgifter igjen i oppdrettslaksen, selv om du får i deg mer dioksiner da, hvis du spiser villfanget feit fisk, enten det er villaks, eller sill, eller makrell, eller ørret. Så da de svenske forskerne målte, så fant de mellom 10 og 20 ganger høyere nivåer av dioksiner i villfanget laks fra Østersjøen, enn de fant i norsk oppdrettslaks.
Det er mildt sagt urovekkende. Så villfisken har mer av de gode næringsstoffene, men også mer dioksiner. Hva med de andre miljøgiftene da, som tungmetaller eller plantevernmidler eller antibiotika, som det har vært så mye snakk om når det gjelder oppdrettslaksen?
Ja, de svenske forskerne mener ikke at det er noe stort problem. Her er nivåene så lave, sier de, at det er ikke noe helserisiko, selv om det har blitt mer pestisider eller plantevernmidler da, i oppdrettslaksen etter at den begynte på plantekost. Så er det fortsatt så lave nivåer at de kan ikke måle det i fiskekjøttet.
Så da er det bare å fortsette å spise vegetarlaksen fra oppdrettsanleggene da?
Ja, men ikke for mye. For ifølge de norske kostholdsrådene så bør du spise minst 200 gram feit fisk i uka, altså laks, ørret, sild eller makrell. Men der er ikke EU sitt mattrygghetsorgan helt enig. De mener nemlig at det er best å spise mindre enn det, så på grunn av dioksinen i fisken da.
Så dette koker ned til hva man mener er viktigst da? Er det viktigst å få i seg sunne næringsstoffer? Eller er det viktigst å unngå miljøgifter? Helsefordelene opp mot helserisikoen. Og Norge vil altså akseptere mer miljøgifter enn EU.
Ja, foreløpig så vil de det, men de norske kostholdsrådene de skal også opp til vurdering i Vitenskapskomiteen for mat og miljø, så da får vi se. Og samtidig så er det ventet at EU-kommisjonen vil ta endelig stilling da, til hvor grensen skal gå, så, altså hvilke grenseverdier for miljøgifter som skal gjelde. Og hvis de blir vesentlig lavere enn i dag, da har ikke bare oppdretterne et problem, men hele fiskerinæringen for all fisk har visst giftstoffer i seg i dag.
Ja, det er ganske trist da. Nå skal det handle om revolusjon. For 100 år siden så var tanken om en kommunistisk revolusjon i Norge veldig aktuell. Har du hørt denne karen før?
Jeg hevder organisasjons arbeiderklassens interesser og bære sosialismen til fram i vårt sinn og i vårt samfunn, bære den fram til seier.
Martin Tranmæl var Arbeiderpartipolitikeren som kjempet for en kommunistisk revolusjon i Norge. Han ble kalt Arbeiderpartiets Mussolini, angivelig fordi han var så god til å oppildne sine kamerater til kamp.
Men sånn gikk det som vi vet ikke helt. Arbeiderpartiet droppet etter hvert sine revolusjonære ambisjoner og ble et sosialdemokratisk parti. Men vi skal likevel dvele litt ved disse årene rett etter Første verdenskrig da kommunistene, eller bolsjevikene, hadde tatt makten i Russland. For det fikk mer å si for arbeidsfolk i Norge enn det vi har visst frem til nå.
De kommunistiske lederne i Moskva klarte aldri å eksportere revolusjonen til andre land i Europa i mellomkrigstiden, selv om de kjempet innbitt for nettopp det. Men nå viser en ny studie at den russiske revolusjonen like fullt fikk utrolig mye å si for Kari og Ola Norman sin hverdag. For våren 1919, da skjer det noe forbløffende på Stortinget.
Plutselig så er alle partiene enige om å innføre 8-timersdagen.
Det høres kanskje ikke veldig revolusjonært ut i dag, men det var det i 1919. Over natten ble arbeidsdagen kuttet fra 12 eller 10 timers dag til 8-timersdag.
Det nesten som om Stortinget I dag skulle vedta en, ja, en 5-timersdag.
Arbeiderbevegelsen hadde riktig nok kjempet for 8-timersdagen helt fra 1880-tallet, men uten å få noe støtte fra de borgerlige partiene så hadde makten. Men så altså våren 1919 får Arbeiderpartiet plutselig ikke bare Venstre, men til og med Høyre med seg på å vedta denne viktige reformen. Og det på tross av at Høyre og Venstre hadde kjempet mot 8-timersdagen I årtier. Og ikke nok med det, de borgerlige partiene går med på flere sosiale reformer. Dette ble begynnelsen på utviklingen mot velferdsstaten. I tillegg går Høyre og Venstre med på å endre valgloven, så til da hadde favorisert begge disse partiene grovt, så Arbeiderpartiet ble mer rettferdig representert på Stortinget.
Ja. Og det store spørsmålet da, hvorfor endrer Venstre og Høyre politikk nesten over natten? Hva I all verden det som får dem til å gjøre så store innrømmelser overfor arbeiderbevegelsen?
Det spørsmålet. Vi må også ta med at statsminister Gunnar Knudsens venstre regjering går så langt at han starter å utrede om all norsk industri bør overtas av staten. Og dette skal liksom være en liberal venstrepolitikk.
Ja, og historikerne de har pleid å forklare alt dette med at Venstre og Høyre rett og slett ble mer samarbeidsvillige overfor venstresiden, og derfor mer reformvennlige I mellomkrigstida. Da. Og mer reformvillige det ble det jo, men hvorfor?
To statsvitere ved Universitetet I Oslo, Magnus Rasmussen og Carl-Henrik Knudsen, har en annen forklaring. De borgerlige partiene som satt med makten den gangen handlet ikke ut ifra et ønske om å gi arbeidsfolk kortere arbeidstid. De handlet ut fra frykt. De var livredde for en kommunistisk revolusjon I Norge, under Martin Tranmæl sin ledelse. Og de var ikke hysteriske. Dette var ikke grunnløst.
Nei, for det som skjedde etter at bolsjevikene tok over makten I Russland I 1917, det var at Arbeiderpartiet ble et kommunistisk parti. Og det den radikale Moskva-tro-fløyen I partiet som vinner når de skal vedta nytt partiprogram.
Og de blir belønnet for sin lojalitet til revolusjonen av lederne I Moskva. Arbeiderpartiet ett av noen få sosialistiske partier I Europa som får bli med I Komintern, den kommunistiske internasjonale.
Og Komintern, de hadde som mål å lage revolusjon og innføre proletariatets diktatur verden over.
Derfor skal norske borgerlige politikere I buksen. For lederne I Arbeiderpartiet legger planer for en rask maktovertagelse. De vil overføre kontrollen av landet til Arbeiderråd, og Martin Tranmæl I tiltenkt rollen som revolusjonsleder.
Ja, og det godt dokumentert at den politiske eliten med partiene Høyre og Venstre I spissen faktisk trodde at arbeiderbevegelsen kunne gjøre statskupp og innføre kommunistisk styre I Norge, sier forskerne. Så de frykta ikke bare for demokratiet, men også for sine egne liv.
Allerede året før, I 1918, når verdenskrigen over, frykten for et kommunistisk statskupp så stor at statsminister Gunnar Knudsen nedsetter en hemmelig sikkerhetskommisjon. Der politikere I Høyre og Venstre legger strategien for hvem som skal overta styringen dersom regjeringen blir styrtet.
Og det ikke bare bolsjevikrevolusjonen I Russland året før, altså 1917, som gjør dem redde. I november 1918 så blir det revolusjon I Tyskland også. Keiserdømmet blir styrta, og arbeiderråd og soldatråd tar over store deler av landet. Og I Oslo så føles nok Tyskland mye nærmere enn Russland. Så av frykt for kommunistisk revolusjon så var det kanskje ikke så dumt da, av norske politikere å gå til noen saftige innrømmelser.
Det ble vel nesten en vinn-vinn-situasjon også. For det endte jo med at arbeidsfolk I Norge fikk mer fritid og flere sosiale rettigheter, mens de borgerlige partiene de beholdt makten I lang tid fremover.
Ja, og parlamentarismen, grunnloven og demokratiet var reddet. Og så får vi ta med det at Arbeiderpartiet de endret jo også mening etter hvert da, og ga opp kampen for en revolusjon I 1923, og ble I stedet et sosialdemokratisk parti sånn som I dag. Men selv om denne teorien om at det frykt som ligger bak reformviljen, som de borgerlige partiene da viste I 1919, høres tilforlatelig ut, så det vel bare en teori?
Ja, det kan du si, men statsviterne Magnus Rasmussen og Carl-Henrik Knudsen, de underbygger teorien sin med en interessant studie. De har samlet inn data fra mange land I Europa, og så ser de på hvilke land som hadde et sterkt revolusjonært parti etter Første verdenskrig, og som derfor ble invitert til å bli med I Komintern, eller hadde lokale arbeiderråd. Og så ser de på hvilke land som innfører 8-timersdagen på denne tiden. Og de finner, sitat forskerne, en sterk og robust sammenheng mellom revolusjonsfrykt, altså målt som medlemskap I kommittéen eller arbeiderråd, og innføring av 8-timersdagen.
Ja, så det betyr at bor du I et land som har en revolusjonær bevegelse som velsignet av Moskva, ja, så jobber du 12 timer mindre I uka I gjennomsnitt enn om du bor I et land som ikke har et revolusjonært kommunistisk parti.
Helt utrolig. Og så vil noen innvende at det kan skyldes andre forhold. Kanskje forskjellen I arbeidstid var like stor mellom disse landene før revolusjonen I Russland. Men det var han ikke. 3 år før, I 1916, var forskjellen bare 3 timer per uke, ikke 12.
Ja, og det som enda mer utrolig at denne forskjellen mellom landene, den vedvarer I 70 år til den kalde krigen slutter på 90-tallet. Da forskjellen I ukentlig arbeidstid blitt mindre, men den der fortsatt. Den nå mellom 3 og 5 timer I uka.
Og når jeg leser om dette, så slår det meg at norske politikere historisk sett har vist seg så kompromissvillige, sammenlignet med mange andre makteliter rundt om I verden. Tenk på alle de regimene som velger å slå ned opprør med brutal vold. Mens når makteliten I Norge så revolusjonen I Hvitøyet for 100 år siden og ble vettskremt, ja, så tok de på seg silkehandskene og valgte å gi etter for noen viktige krav.
I stedet for å bruke vold da, så det skal de jo ha.
Og med det runder vi av Forskningspodden, som laget I samarbeid med Forskning.no.
Og vi tilbake med en ny episode I april.
God påske!